Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешниот билтен, мерките за заклучување продолжени за жителите на Greater Sydney. Федералниот благеник ќе се состане со бизнес лидери да разговара за нивното вклучување во програмата за имунизација. А во Македонија по трите случаи на заразени со Делта варијантата потврден е и четвртиот. И во спортот, Италија триумфираше над Шпанија и се упати кон финалето на Евро 2020. Следуваат вестите на SPS со Маргарита Василева. Премиерката на Нов Јужен Велс Гладис Береджиклиен што току потврди дека заклучувањето на Сиднеј ќе биде продолжено до полнојќ во петок на 16 јули. Таа вели дека сака да се осигури дека ова е последната блокада се додека огромното мнозинство граѓани не се вакцинираат.
Now the reason for this is as we've been saying this Delta strain is a game changer. It's extremely transmissible and more contagious than any other virus form of the virus that we've seen. The reason why the New South Wales government has taken this position is because we don't want to be in a situation where we are constantly having to move between lockdown, no lockdown, lockdown, no lockdown.
Државата забележа 27 нови локално стекнати случаи на COVID-19 со само 13 веќе во изолација. Вработените би можеле да започнат да примаат вакцини против коронавирусот на работа во рок од неколку месеци, додека владата разговара за тоа како да ги вклучи бизнисите во обезбедувањето на вакцинација. Големите компании се јавија да администрираат вакцини користејќи програми за вакцинирање против грип на работното место кој веќе се во пракса. Благаникот Джош Фрайденберг и генерал поручникот Джон Фруен, кој ја предводи работната група за вакцини, ќе се сретнат со над 30 деловни лидери кои представуваат повеќе од 7,5 милиони австралиски работници. Господинот Фрайденберг за Nine Network изјави дека не станува збор за деловните субјекти да го поправат распоредувањето, туку да се спроведе тимска работа.
Well, it's a Team Australia moment. It's about every aspect of the community working together, whether it's households or whether it's businesses, whether it's the not-for-profit sector or our amazing frontline health workers. Everybody has a role to play.
Queensland денеска има еден локално стекнат случај на COVID-19 кој беше откриен во домашен карантин. Здравствените власти можеа да го поврзат случајот со предходните инфекции за кој главниот здравствен директор Дженет Јанг вели дека е пријатен с резултат.
So excellent news today. So one new case and that was picked up in someone who was in home quarantine for their entire infectious period. They're actually well, they're asymptomatic, and they've been in home quarantine. And they live in the same household as those two cases.
Таран Джинди е предградие во јужниот дел на Брисбен. Светската здравствена организација вели дека својата програма за споделување вакцини COVAX требаше да дистрибуира повеќе дози во глобалната борба против COVID-19. Главниот научник на WHO Сумја Свамината вели дека тие требало да дадат 300 до 400 милиони дози, но допрва ќе достигнат 100 милиони. Организацијата исто така вели дека светот се соочува со двонасочна пандемија, со тоа што некои земји се погодени од бранови на хоспитализација и смртност поради варијантите на вирусот. Управниот директор на COVAX, Орелија Нујен, вели дека преговараат со нови добавувачи на вакцини во Индија и ги изголемуваат нивните напори за дистрибуција.
We're very much focused on having a diversified portfolio of vaccines and that diversification is in terms of having resilience across different manufacturing sites across the globe and having a very actively managed portfolio. We expected that as we move towards quarter four of this year, we will have a very strong increase of vaccines available.
Австралија ги негира тврдењата дека се обидува да ја саботира кинеската програма за вакцинирање против COVID-19 во земјите на Пацификот. Еден кинески службеник за надворешни работи вели дека Австралија го користела прашањето за вакцинација за да ја критикува Кина и да ги манипулира обидите на Кина да им помогне во напорите за вакцинација во Пацификот. Австралија прати повеќе од 15 милиони дози од вакцината AstraZeneca на Папуа Нова Гвинеја, Тимор Лесте, Фиџи, Соломонски острови и Вануату. Wong Wenbin вели дека Австралија се обидувала да ги наруши кинеските напори за вакцинирање во регионот.
Someone in Australia is using the vaccine issue to engage in political manipulation, bullying and coercion. It is indifferent to the lives and
Австралискиот министер за Пацификот Зед Сеселија, кој е во посета на Папуа Нова Гвинеја, ги отфрла тврдењата.
I think it's seen as a way of fulfilling what our prime minister has said is our moral and economic responsibility. And it is. It's a moral responsibility to make sure that our near neighbours in particular have all of the support that we can provide them at the moment. But it's also an economic necessity for us because as our region thrives, so does Australia thrive.
Во Македонија по трите случаи на заразени со Делта варијантата потврден е и четвртиот, информира министерот за здравство Венко Филипче по посетата на клиниката за гинекологија и акушерство. Тој вели дека станува збор за пациент кој е хоспитализиран во болницата во Велес и дека пациентот е со лесна клиничка слика и дека се чекаат резултати за уште 4 пациенти. Проширувањето и соработката со Западен Балкан ќе бидат приоритети на агендата на словенечкото председателство со Европската Унија во следните 6 месеци, вети премиерот Јанша пред европратениците. Тој се заложи за реална и опиплива европска перспектива за граѓаните во регионот, која ќе биде потврдена на самитот ЕУ-Западен Балкан, кој во октомври ќе се организира во Словенија. Во спротивно, вели Јанша, Унијата ризикува да изгуби на стратешки план. Председателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лејен, ја поздрави волјата на Словенија да го врати Западниот Балкан на дневен ред во Европската Унија, меѓу другото и со организацијата на Октомврискиот самит. Таа се надева дека за овие 6 месеци ќе бидат отворени преговорите со Македонија и Албанија. Во дебатата која уследи, бугарскиот европратеник Джамбаски побарал од европските колеги да престанат да вршат притисок врз Бугарија, бидејќи Македонија, како што рекол, не ги заслужува преговорите. За грчкиот европарламентарец Меј Маракис, вратите треба да останат отворени за земјите од регионот, се додека ги почитуваат обврските на добро соседство. Бугарскиот пратеник во Европскиот парламент Илхан Кјучук за ТВ24 вели дека има шанса за решавање на спорот, затоа што по изборите во Бугарија ќе се добие влада со поголем мандат и поширока поддршка. Шефот на Обединетите нации за човекови права ја повика меѓународната заедница да продолжи со притисокот врз војската на Мјанмар да го запре насилството и да ја врати демократијата во земјата. Мишел Башеле вели дека ситуацијата се менува на полошо, истакнувајќи дека скоро 900 лица се убиени, а 200 000 се принудени да ги напуштат своите домови поради воените рации.
Recent month, the situation in Myanmar has evolved from a political crisis to a multi-dimensional human rights catastrophe. Suffering and violence throughout the country are devastating prospects for sustainable development and raise the possibility of state failure or a broader civil war.
Светската програма за храна процени дека повеќе од 6 милиони луѓе имаат сериозна потреба од помош од храна. Во спортот, Италија стигна до финалето на Европското првенство 2020 со победа од пенали над Шпанија и резултат од 4-2, откако над преварот заврши со 1-1. На денешното полуфинале на стадионот Уембли во Лондон, Англија ќе се сретне против Данска, а победникот ќе игра против италијанците во финалето. И во тенисот, светскиот рекет број 1, Аш Бати, ја доби битката на Уимблдон за Австралија со победа над сонародникот Алја Томјанович со 6-1-6-3. Бати ќе биде првиот австралиски тенисер по Јелена Джокич во 2000 година да се пласира во последната четворка на Уимблдон. После над преворот, Бати имаше да каже само добри работи за својот противник.
Алја е an incredible competitor. I've practiced with her a lot. I've played with her. Obviously, we're Fed Cup teammates, and she was always going to bring out the very best in me. I think I had to play my absolute best to be able to compete with her. She's had an incredible fortnight, and I think all Aussies back home are bloody proud of her, and it was really nice to share the court with her today.
Бати ќе игра против Анжелика Кербер во полуфиналето. И од најновата курсна листа денеска, 1 австралиски долар се менува за 0,63 евра, за 0,75 американски долари и за 38,85 македонски денари. Додека 1 американски долар се менува за 51,55 македонски денари, а еврото за 61,05 македонски денари. И временската прогноза за утре, за Перт врнежливо до 19 степени, за Аделаид делумно облачно до 16, Мелбурн претежно сончево 14 степени, а за Хобарт облачно 11, Камбера утринска слана, а потоа претежно сончево до 12 степени Целзиусови, за Сиднеј претежно сончево 18, Брисбен слаб повремен дожд до 20, Дарвин сончево 31 степен, а за Алис Спрингс сончево 24. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој?
Slušajte podcast preko Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ili od kada i da ga dobivate vašete podcasti.